Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am avut data trecută exemplul oferit de Asa, atât în ceea ce privește reforma spirituală inițiată de el, cât și lipsa lui de încredere în Dumnezeu atunci când s-a confruntat cu pericolul reprezentat de Israel. Din această lecție, cred că este nevoie, dragi prieteni, să înțelegem foarte clar faptul că, deși suntem mântuiți printr-un act de credință, suntem îndreptățiți prin credință, viața nu se termină odată cu primirea Domnului Iisus Hristos ca mântuitor personal. Mai departe, noi trebuie să trăim prin credință. Pavel le scria credincioșilor romani, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Ce înseamnă în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință? Înseamnă că suntem mântuiți prin credință și trebuie să trăim prin credință. Hanani, profetul trimis de Dumnezeu, i-a spus lui Asa, Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreaga lui. Aceasta înseamnă că Dumnezeu caută un om care să creadă în el. N-ai vrea să fii și tu, dragul meu prieten, un astfel de om care se încrede în Dumnezeu? Nu vreau să spun că trebuie să deveniți fanatici, dar îl puteți crede pe Dumnezeu pe baza mărturiei solide a cuvântului său. Știați că nu puteți să-i fiți pe plac lui Dumnezeu dacă n-aveți încredere în el? Fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui, spune autorul epistolei către evrei. Același autor ne mai spune și că noi suntem înconjurați cu un nor mare de martori. Datorită acestui fapt, noi trebuie să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înconjoară așa de lesne. Ce este păcatul? Necredința. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, continuă el. Puteți citi aceste cuvinte în Epistola către Evrei, capitolul 12. Să nu ne mulțumim, deci, doar să fim mântuiți prin credință, dragii mei, ci să trăim prin credință. Dar să revenim la capitolul 16 din a doua carte a Cronicilor, pentru că mai sunt câteva versete ce nu trebuie ignorate. Deci, capitolul 16, versetul 10. Asa s-a mâniat pe văzător și l-a pus la închisoare, pentru că era înfuriat împotriva lui. Tot în același timp, Asa a apăsat și pe unii din popor. Iată un lucru uimitor cu privire la Asa. Asa nu va accepta mustrarea. Parcă nu-ți vine să crezi așa ceva. Nu este oare același Asa care inițiase trezirea spirituală? El era. Dar de ce a procedat așa? De ce nu a primit această mustrare? Pentru că nu a crezut-o. Și nici nu a avut o credință reală și o dependență totală de Dumnezeu. Dragii mei, viața fără Dumnezeu înseamnă pentru noi moarte spirituală. Nu putem fi folosiți de Dumnezeu dacă nu vrem să trăim cu El. În ce-L privește pe Asa, Dumnezeu a ales o altă metodă pentru a atrage atenția. Din păcate, nici aceasta n-a funcționat. Iată ce găsim în versetul 12. În al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctori. Dumnezeu l-a lovit pe Asa cu o boală foarte gravă, care l-a dus într-o situație critică. În cele din urmă a apelat la medici. Acum să nu înțelegeți că nu trebuie să mergeți la medic atunci când aveți probleme cu sănătatea. Nu este nimic greu în a merge la doctor când ești bolnav. Adevărata problemă în ce-l privește pe Asa este că n-a venit la Dumnezeu deloc, în ciuda celor întâmplate. Pentru un credincios, este tot la fel de important că atunci când este bolnav să apeleze și la Dumnezeu și la medic. Când ești bolnav, poți face doar două lucruri. Mergi la medic și la Dumnezeu în rugăciune. Apostolul Iacov scrie, este vreo unul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Este vorba despre versetul 14 din capitolul 5 al epistolei lui Iacov. Iată, Iacov spune că trebuie să facem aceste două lucruri. În primul rând, să venim la Dumnezeu, ne rugăm, chemăm numele Domnului. Cel de-al doilea lucru este ungerea cu un de lemn al celui bolnav. Trebuie să înțelegeți că acest gest nu făcea parte dintr-un ritual, nu era un act religios, ci unul medical. Iacov le spune credincioșilor din vremea aceea să-l cheme pe Dumnezeu și apoi să cheme și medicul. Numai că Asa a chemat doar doctorul în această situație. Nu l-a chemat și pe Dumnezeu. Este uimitor să vezi un om care a experimentat trezirea spirituală și acum nu mai umblă cu Dumnezeu și nu mai trăiește prin credință. Dragul meu prieten, a trăi prin credință înseamnă a avea încredere în Dumnezeu. Înseamnă a aduce înaintea Domnului toate problemele și toate dificultățile. Este o credință care primește orice răspuns are Dumnezeu de dat, pentru că Dumnezeu aude rugăciunile noastre și răspunde așa cum crede El că este mai bine. Poate că nu va răspunde așa cum dorim noi, dar va răspunde conform cu voia sa. Puteți fi siguri de un lucru. Dacă lăsați lucrurile în seama lui Dumnezeu, veți fi în voia sa. Dacă sunteți în voia lui, veți primi cel mai bun răspuns posibil. Va fi mult mai bun decât ceea ce ați cerut voi. Pot să vă asigur de acesta. Dar ne întoarcem, versetele 13 și 14. Asa a dormit cu părinții săi și a murit în al 41-lea an al domniei lui, l-au îngropat în mormântul pe care și-l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care îl umpluseră cu mirodeni și mirosuri pregătite după meșteșugul celui ce pregătește mirul și a ars în cinstea lui foarte multe mirodeni. Acești oameni au ars probabil o mulțime de lumânări pentru el. În timpul domniei lui Asa, Iuda a avut o perioadă de trezire spirituală. Dar Asa a mers doar o parte din drum cu Dumnezeu. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a folosit. Exemplul lui însă trebuie să ne avertizeze pe noi, dragii mei, în mod special în ceea ce privește atitudinea față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se folosește de noi la un moment dat, s-ar putea să avem sentimentul că avem cine știe ce merite pe care Dumnezeu le apreciază. Ei bine, chiar dacă Dumnezeu apreciază ceea ce facem noi, aceasta nu ne îndreptățește să-L părăsim și să nu-L ascultăm. Dar să ne îndreptăm acum atenția către o altă trezire spirituală a poporului evreu. O să vedem, începând cu capitolul 17, că un alt rege are o influență bună asupra poporului. Această secțiune consemnează această a doua mare trezire. Trezire care a avut o amploare mult mai mare decât cea inițiată de Asa. Iosafat, fiul lui Asa, căci despre el este vorba, a fost un om folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Să nu uităm faptul că în această carte avem perspectiva lui Dumnezeu asupra evenimentelor. Astfel, în Cartea Cronicilor sunt consemnate toate lucrurile pe care Dumnezeu le consideră importante din viața și domnia acestor împărați. Să privim deci la primul verset al capitolului 17. În locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s-a întărit împotriva lui Israel. Adică a întărit împărăția lui Iuda împotriva lui Israel, care era împărăția din nord. A pus oști în toate cetățile întărite ale lui Iuda și a rânduit căpeteni în țara lui Iuda și în cetățile lui Efraim pe care le luase tatăl său Asa. Vă amintiți că în capitolul precedent a fost menționat un război între Iuda și Israel? Iată că Iosafat ia măsuri de precauție pentru a-și proteja împărăția. Domnul a fost cu Iosafat pentru că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David și n-a căutat pe Baal. Observați, vă rog, că despre Iosafat se spune că a umblat în cele din tâi căi ale tatălui său David. Adică a urmat exemplul lui David ca tânăr împărat care se încredea în Domnul. Căci a alergat la Dumnezeul tatălui său și a urmat poruncile lui fără să facă ceea ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri, și a avut o mulțime de bogății și slavă. În Vechiul Testament, unul din semnele încuvințării lui Dumnezeu era prosperitatea materială. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului și a îndepărtat din Iuda chiar și înălțimile și idolii. În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpetenile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel și Mica să se ducă să învețe pe oameni în cetățile lui Iuda. A trimis cu ei pe leviții Shemaia, Netania, Zebadia, Asael, Shemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia și Tobadonia, leviți și pe preoții Elishama și Ioram. Ei au învățat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului. Au străbătut toate cetățile lui Iuda și au învățat pe oameni în mijlocul poporului. Vă dați seama ce a făcut Iosafat? El a început un program de propovăduire a Scripturilor. I-a trimis pe leviți să-i învețe pe oameni cartea legii Domnului. Pentru că nu existau mijloace tehnice prin care să poată fi comunicat cuvântul lui Dumnezeu, ei au fost nevoiți să explice oamenilor personal ce spune această carte a legii. De aceea mă gândesc că Iosafat a trimis sute, poate chiar mii de leviți cu această misiune. Ei s-au răspândit în întreaga împărăție și i-au învățat pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, aceasta este calea spre trezirea spirituală. Atâta timp cât biserica nu se întoarce la cuvântul lui Dumnezeu, nu va exista o trezire spirituală autentică. Toate mișcările din interiorul sau din afara bisericii sunt sortite eșecului dacă nu sunt ancorate în cuvântul lui Dumnezeu. Se întâmplă câteva lucruri frumoase astăzi, atât în interiorul cât și în afara bisericii organizate. Dacă toate acestea și-au rădăcina în cuvântul lui Dumnezeu, rezultatul va fi o trezire spirituală autentică. Observați acum care a fost reacția la învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Groaza Domnului a apucat toate împărățiile țărilor din prejurul lui Iuda și n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Niște filisteni au adus lui Iosafat daruri și un bir în argint și arabii au adus și ei vite, 7700 de berbeci și 7700 de țapi. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetățui și cetăți pentru merinde. Iosafat a fost nevoit să construiască depozite enorme pentru a adăposti toate darurile pe care le primea. Deci, a fost un om folosit de Dumnezeu într-un chip extraordinar. Trezirea spirituală din Iuda a avut efecte și asupra popoarelor din jur. Până și filistenii, dușmani înverșunați ai poporului Israel, au trimis daruri și argint ca tribut. Trezirea a pătruns chiar și printre arabi. Arabii au trimis lui Iosafat turme de animale. Mai este de remarcat și faptul că nimeni nu a declanșat război împotriva lui Iosafat. Deci, se poate spune că trezirea spirituală este un leac împotriva războiului. Dacă o națiune dorește să aibă pace, trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Aceasta este și a fost mereu metoda lui Dumnezeu, dragii mei. Dacă o țară este implicată în război în mod constant, aceasta înseamnă că poporul acela este departe de Dumnezeu. Versetul 13. A strâns merinde în cetățile lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostași. Iosafat era și un om înțelept. Deși era vreme de pace, el păstra o armată pentru protecția țării. În următoarele versete sunt enumerați căpitanii săi. Iată, dragi prieteni, că Iosafat a fost un conducător bun. Se poate spune că a fost doar un exaltat religios și nimic mai mult. Nu. El a fost un conducător bun și echilibrat, a asigurat țării protecția necesară în caz de atac, deși Dumnezeu i-a dat o vreme de pace. Aceștia sunt cei care erau în slujba împăratului afară de cei pe care îi pusese împăratul în toate cetățile întărite ale lui Iuda, spune versetul 19. Iosafat era un om mare, indiferent de unitatea de măsură pe care am folosit-o. Dar acum aflăm despre un lucru aproape de necrezut. Odată cu aceasta trecem și la capitolul 18.
Deci, versetul 1. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug și s-a încuscrit cu Ahab. Iosafat se aliază cu Ahab. A avut părtășie cu Ahab. Nu-mi pot imagina doi oameni mai puțin compatibili ca aceștia doi, mai puțin potriviți. Cred că știți cine a fost Ahab. Mergem mai departe. După câțiva ani, s-a coborât la Ahab în Samaria. Ahab a tăiat pentru el și pentru poporul care era cu el un mare număr de oi și boi și l-a rugat să se suie la Ramot din Galad. Încă o dată spun, pare de necrezut. Este unul din cele mai inexplicabile parteneriate consemnate în paginile Scripturii. Este ca și cum ai spune că poți avea și lumină și întuneric în același timp. Sau că poate să fie și noapte și zi în același timp. Este un mister cum au ajuns acești doi oameni împreună. N-aveau nimic în comun din punct de vedere spiritual. Iosafat a fost unul din cei mai credincioși evlavioși împărați. Dumnezeu l-a folosit pentru declanșarea trezirii spirituale în poporul său. El îl iubește pe Dumnezeu și cuvântul său. Este ceea ce noi numim un om spiritual și orientat spre cele spirituale. Pe de altă parte, Ahab este un nelegiuit. El îl urește pe Dumnezeu. Este un om devotat idolilor și imoralității. Cum este posibil ca acești doi oameni să fie prieteni? Cum este posibil să se bucure unul de compania celuilalt? Alianța lor cuprindea trei aspecte și se baza pe motive care nu aveau nimic în comun cu sfera spirituală. În primul rând, între cei doi exista o alianță prin căsătorie. Ioram, fiul lui Iosafat, se căsătorise cu Atalia, fiica lui Ahab și a Izabelei. Această Atalia a fost o femeie rea care a călcat pe urmele părinților săi. Am văzut deja acest lucru în Cartea a doua împăraților. Presupun că Iosafat și Ahab s-au gândit să întărească relațiile dintre Iuda și Israel și să refacă împărăția. Au încercat să atingă acest scop printr-o astfel de căsătorie, dar au greșit. Acest lucru se întâmplă sub o altă formă în societatea noastră contemporană. Poate că unii vor spune că vorbesc ca unul din acei predicatori învechiți, dar este un lucru care trebuie spus. Nu ar trebui să se încheie căsătorii între credincioși și necredincioși în niciun fel de condiții. Fiul lui Iosafat, care fusese în mijlocul unei treziri spirituale, se căsătorește cu fiica sângeroasă lui Ahab și a Izabelei. De aici a urmat o tragedie, așa după cum bine știți. De fapt, aproape că s-a ajuns la exterminarea linii genealogice a lui David. Diferența aceasta de credință dintre cei doi parteneri aduce mai multe necazuri într-o căsnicie și are efecte mai puternice, negative, asupra copiilor decât orice alte cauze. Eu unul nu voi încuraja niciodată un creștin să se căsătorească cu o persoană necredincioasă. Dacă cei doi nu sunt credincioși atunci când se căsătoresc și unul din ei ajunge să-L primească pe Iisus Hristos ulterior, aceasta este o situație cu totul diferită. Apostolul Pavel a vorbit despre această situație. Dar Dumnezeu are multe de spus împotriva unui creștin care intră în mod deliberat în capcana căsătoriei cu o persoană necredincioasă. Și fiți siguri că aceasta este o capcană. Iosafat și Ahab aveau și o alianță comercială. Aflăm că Iosafat s-a aliat cu Ahazia, fiul lui Ahab, când acesta a devenit împăratul lui Israel și împreună au trimis corăbii la Tars. Acest fapt este consemnat în prima carte a împăraților, în capitolul 22, și în a doua carte a cronicilor, capitolul 20. Aceste vase au fost trimise pentru comerțul cu grâne și aur. A avut loc însă un naufragiu și încărcătura s-a pierdut. Dumnezeu nu putea binecuvânta această alianță. În al treilea rând, Iosafat și Ahab au avut și o alianță militară. Ahab avea probleme cu Siria, așa că i-a cerut lui Iosafat să facă o alianță cu el și să meargă împreună la Ramot din Galad. Ahab a dat un ospăț mare pentru Iosafat, cu oi și boi din abundență. Așadar, a reușit să-l convingă pe Iosafat. Acum, Iosafat este la sfatul celor răi, pe scaunul celor batjocoritori, cum se exprimă Psalmul 1. Ceea ce n-au reușit să facă oștile împărăției din nord împotriva împărăției din sud a lui Iuda, a reușit să împlinească Ahab prin implicarea lui Iosafat într-un război cu Siria. Aceasta ne amintește de Chamberlain la München cu Hitler, ne amintește de Yalta cu Roosevelt și Churchill, Sunt sigur că și astăzi se formează alianțe care n-ar trebui formate și pe care Dumnezeu nu le poate binecuvânta, dragii mei. Ahab, împăratul lui Israel, a zis lui Iosafat, împăratul lui Iuda, vrei să vii cu mine la Ramot din Galad? Iosafat i-a răspuns, eu ca tine și poporul meu ca poporul tău vom merge la luptă împotriva lui cu tine. Iosafat face parte acum din familia lui Ahab prin căsătoria copiilor lor. Astfel, el este nevoit să facă o alianță cu Ahab și spune, suntem una, suntem împreună în toate. Amintiți-vă că Dumnezeu îi dăduse pace lui Iosafat. Ahab îi cere să meargă la război și Iosafat este de acord. Totuși, el este un om care ține să facă voia lui Dumnezeu și nu se simte în largul lui fără să afle acest lucru. Astfel, în versetul 4, aflăm ce face Iosafat. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Iosafat spune, să aflăm ce spune Dumnezeu despre această decizie. Și Ahab își aduce o întreagă armată de profeți. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de 400 și le-a zis, să ne ducem la luptă împotriva Ramotului din Galad sau să-mi văd de treabă. Și ei au răspuns, suie-te și Dumnezeu o va da în mâinile împăratului. Cine sunt acești profeți? Sunt profeții lui Baal. Iosafat are destulă putere de discernământ pentru a vedea că ceva nu este în regulă. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului prin care să-l putem întreba? Împăratul Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun. Nu prorocește niciodată decât de rău. Este Mica, fiul lui Imla. Și Iosafat a zis, să nu vorbească așa împăratul. Cu alte cuvinte, Iosafat întreabă, doar nu vrei să spui că-l urăști pentru că-ți spune cuvântul lui Dumnezeu? Ahab acceptă să trimite după el în cele din urmă. Dragii mei, și astăzi există mulți oameni cărora le displace profund să vadă un om care transmite cuvântul lui Dumnezeu. Mica este unul din personajele remarcabile ale Bibliei, așa cum am văzut în capitolul 22 din prima carte a împăraților. El a fost un om al lui Dumnezeu, care a spus oamenilor cuvântul lui Dumnezeu fără să facă compromisuri. El a spus lui Ahab adevărul cu riscul pierderii propriei vieți. Acesta este omul pe care îl vedem acum intrând în scenă. Dar asupra mesajului său ne vom opri cu ajutorul lui Dumnezeu data viitoare. Până atunci, să nu uităm însă. Dumnezeu așteaptă credincioșie și în relațiile noastre, în prieteniile noastre. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.